Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra fiazavana.
Nalahelo mafy ity tovovavy iray noho ny teny maharary nataon'ireo olona manodidina sy tsy tia azy. Na dia niezaka nampahery sy nampitrahaka azy hatrany aza ireo olona tia azy. Dia nanantona n'ilay tovovavy ity namany iray ka nilaza taminy fa tsy tokony hamendro fendro ny tenany amin'ireo teny mankarary sy ny fiheverana ratsy momba azy ilay zazavavy, fa kosa hifantoka amin'ireo zavatra tsara sy mampandroso azy. Vokatr' izany dia nanapa-kevitra raha zazavavy fa hiezaka ny hifantoka kokoa amin'ireo olona tia azy sy amin'ireo lafiny tsara rehetra eo amin'ny fiainany. Nanomboka teo dia niova ny fiainany, lasa miramirana sy nahatsiaro fiadanam-po izy. Eny ry namako, imbetsaka tokoa isika no variana mijery ny lafy ratsy ny fiainana ka na misy zavatra tsara na misy olona ti sy mihevitra antsika aza eo dia takony izany, fa ny ratsy ihany no mibahana sy manjaka ary manindry betsaka ka mameno ny andro iray manontolo. Izao anefa no afatra, aza variana mieritreritra amin'izay zavatra mampitanondrika sy mitady anakivy ianao, satria mampanjombona sy mankarary ireny. Afa-toy amin'ny zavatra tsara hatrany ny fiainana dia menara manankina sy mahatoky izay hitondran'Andriamanitra anao isan'andro fa hahita fiadanam-po ianao. Ahoana hoy ny voalaza mpanao salamo? Ity no andro nataon'i Jehovah hifaly sy ravoravo amin'izao isika. Salamo 18:17. Dia mbola manamafy izany ihany koa no abolana toko 15:3-15 manao hoe: ny fo ravoravo mahamiramirana ny tare, fa ny alahelo ny fo mahaketraka ny fanahy. Ratsy avokoa ny andro ny ory, fa ny faharavoravoam-po dia fanasana mandrakariva. Amen.
Groupe Orion Mélodie
Matuki Fantatunia Wambuna Matuki hitakony ao an-tsaina, matoky aza mana izao fomba sy tany, hanao mpianao tsy misy tsy haiko atao. Matoky fantatrony ao ampona,
ampona
tsaina, matoky aza mana izao fomba sy tany, hanao mpianao tsy misy tsy haiko atao.
Feo mampitraka fandriko fanantenana ho ay natotsiza
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
aokany sasany asa fatratra ianare zay mavesatrentana fa izao no hanome hanome ho anare ho anare ilay fitsaharana mankane sasainy asa fatratra
fatratra
ianare zay mavesatrentana izao no hanome hanome ho anare ho anare ilay fitsaharana
feo mampitraka fandriko fanantenana mombay natotsizaka misedra adipana
fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo
fiarabana ho mampirarintsono atolotra anao manaraka izao fandaharana ra-pahasalamana izao iresaka mahakasika ny toksina na reo poizina anaty vatana isika nio miaraka amin'ireo toro hevitra mahasoa atolotry dokotera georges pamplona ao amin'ny tahirikeviny analana izany toksina izany koa dia manasanao anygila tsofina sy andray lesona mahasoa mba hitondra fahasalamana ho anao voalaza fa betsaka tokoa ireo aretina mahazo antsika vokatry ny fisian'ireo toksina na poizina tafahoatra ao anaty vatana avy aiza moa no ahazona izany toksina izany mety ho avy any ivelan'ny vatana no ahazona izany nefa koa mety ho avao anatin'ny vatantsika mihitsy raha ny avy ety ivelan'ny vatana izao a dia mety ho avy amin'ny lotony tontolo iainana avy amin'ny setriky ny sigara ny alkôla sy ireo zava-mahadomelona maro samihafa mety koa avy amin'ireny fanafody famonoana bibikely ampiasaintsika amin'ny fambolena ohatra na koa ao an-trano ireny mety ihany koa avy amin'ireo ranon-javatra isan-karazany fanadiovana trano na fanadiovana fitaovana ao an-tokantrano ireny sy ny maro hafa izany rehetra izany dia mety hampisipoizina ny vatantsika avokoa avy any ivelana izay fa ny avy ao anaty koa dia mety avy amin'ny fomba fiaina ny sakafo hohanina izay mahatonga ny asidra iangona satria tsy levo ny vatana mitombo asidra io a rehefa mihinana sakafo be proteina loatra isika mety koa hoe toksina na poizina vokatry ny fivotosana any anaty any mety teny angamisika hoe ka inona izany no ataoko le toksina izany raha tsy azo avy any ivelany dia azo avao anaty na no mifanohitra amin'izay dia ho aiza izany soa ihany fa nisy lalana nataon'ilay mpahary a anafoanana na analan'ny vatana izany pozina izany
dia amin'ny alalan'inona hoy ianao? Amin'ny alalan'ireo taova manandanja roa, dia ny aty sy ny vo. Na izany aza nefa rehefa tafahoatra be loatra ireo pozina na toksina anatin'ny ratsika, dia tototra ireo taova ireo ka sahirana ny vatana amin'ireo dingana fanadiovana. Koa noho izany dia tsara ny manampy ny vatana amin'ny famonoana na fandevonana ireo toksina anaty ra izay voalaza fa mety hiteraka aretina maro tokoa eo amin'ny vatantenantsika olombelona. Inona izany ny fanafody manampy ny vatana? Tsara ny afantarantsika fa tsy misy mahomby toy ny ranom-boankazo a raha fanalana toksina na pozina tafiditra anaty vatana ny resahana. Dia ary misy ranom-boankazo atolotra anao manampy ny vo sy ny aty anadio ny vatana amin'ireo toksina. Inavy ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity? Karoty atonony 5, ka ny lanjany anankiray amin'ilay karoty dia tokotoko no 50 grama eo eo. Paoma atonony 2, ka ny lanjany paoma iray dia eo amin'ny 50 grama eo eo. Miaraka amin'ny odiny raha toa ka fambolena organika tsy nisy fanafody simika nambolena azy. Eo ihany koa ny selery tahony 4, ka ny tahony iray dia mahatratra eo amin'ny 70 grama eo eo. Dia voasary makirana iray ka eo amin'ny 480 grama eo eo ny lanja ny voasary makirana io. Afaka tsy tena voasana tanteraka ny voasary makirana raha toa ka azo antoka fa fambolena organika no nanaovana azy. Averiko ilay zavatra ilaina teo a: karoty atonony 5, paoma atonony 2, ampiarahana amin'ny odiny io a raha toa ka tsy nisy fanafody simika nambolena azy. Selery tahony 4 ary voasary makirana iray. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo manadio ny vatantsika amin'ny toksina ity? Arotsaka anaty fitaovana fanangaroana na mixeur ireo fangaro rehetra ireo, dia avela hifangaro tsara. Raha toa ka mety hoe manahy ianao hoe sao dia ahery be ny tsiro ny voasary makirana na ny citron, dia azonao somary voasana ilay voasary makirana izay vao atao ao anatin'ireo fangaro rehetra ireo. Rehefa vita izay a, dia azonao sotroina vetrany ny ranom-boankazo. Mahavita fatra roa amin'ny 50 mililitatra ny fatra iray a izay voankazo ny resahana taminao izay. Fatra roa, izany hoe mahazo 5 litatra indroa izany a io voankazo izay natoro anao io io ranom-boankazo io. Akoatra io ranom-boankazo efa nresahana taminao io, dia izao koa ny ranom-boankazo azo avy amin'ny pamplemousse ihany koa dia tena manampy betsaka amin'ny fandevonana ireo mety ho karazana toksina anatin'ny rahantsika. Samy mahalala voankazo pamplemousse angamintsika eo? Karazana voasary ny pamplemousse fa somary lehibebe. Tena fanafody mahomby manala ireo toksina maro amin'ny vatana tokoa ny pamplemousse. Anisan'izany a ireo toksina miteraka ho mamiadana na kanser. Ankoatr'izay a, ny pamplemousse no anisan'ny tsara sy mety indrindra raha toa ka hanomboka anadio sy anarina na hampiena vatana ny olona iray. Inona no antony? Satria ny pamplemousse dia sady tsy misy tavy a no tsy misy sodium. Kely ny mamy ao aminy a, kanefa betsaka vitamina sy akora voajanahary izay ahatonga ireo pozina tsy anankeritsony a na koa olevina ny pamplemousse. Tsotra tokoa ny fikarakarana amin'ny pamplemousse. Potserina izy dia sotroina ny ranony dia izay. Tena tsotra. Mariana tsara nefa fa raha toa ka efa anatin'ny fitsaboana ianao, izany hoe mihinana fanafody maro, dia tsara mihitsy ny manontany dokotera raha toa ka mety mifanaraka amin'ireo fanafody efa ampiasainao a ny fisotroana ranona pamplemousse. Averiko a, raha toa ka efa anatin'ny fitsaboana ianao a izany hoe efa mihinana fanafody maro, dia tsara aloha ny manontany dokotera raha toa ka mety mifanaraka amin'ireo fanafody efa ampiasainao a ny fisotroana ranona pamplemousse. Tena zava-dehibe izay a, dia mirary fahasalamana ho anao. Jididia sy Zohanitra no ny farimbona nahatotosany fandarana ara-pahasalamana. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mirary fahasalamana indrindra ho an'ny tsirairay.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantena.
Mpiamalala, fifaliana sy firavoravona kanefa koa tena andraikitra goavana ho antenanay pastora Zafinatona Jean Gilbert ny mitaona antsika rehetra anana firaisana mamy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fianarana ny teny, amin'ny alalan'ny famonjena ny fivoriana masina ary amin'ny alalan'ny fanaovana ny asany fitoriana ny filazany tsara, fitaomana ny olona hiala amin'ny lalany ratsy ary hizotra amin'ny lalana tsara mitondra amin'ny fiainana mandrakizay. Andeha hiara hifoka ny rivotra ny lanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao izahay fa tena tsapanay tokoa ny fitiavanao anay. Tena tianay ianao, misaotra Andriamanitro, ary ampio izahay angoritsina amin'ny fianona izany teny izany hoe tiako ianao, hitondra fiovana tanteraka aty anatinay ane izany. Tompo malalo, manateny izahay fa ny hery ny fananao masina izay mametraka izany fitiavana izany aty anatinay dia ahatonga anay hianampy anay ary indro fa hiasa ao anatinay hitondra izany fiovana tanteraka izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Mpiaino malala, dia toy zavatra fahaenina izay hitantsika teto ary izay tokony ho fantatry ny mpivady eo amin'ny firaisan'ny lasan'ny vavy dia ny fanoloran-tena amintsika sy Jesosy, fifandraisana manokana amintsika sy Jesosy, fifankatiavana lalina amintsika sy Jesosy. Jeremia araka amin'ny 33:3, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ho Jesosy. Ary isika koa dia tokony hiteny hoe tiako ianao, Salamo 5:1. Ny fanehoan'izay fitiavana izay dia voasoratra ty ampontsika ny didin'Andriamanitra, voarakitra ty ajantsika ny didin'Andriamanitra. Izany hoe tsy tahotra, tsy enatra, tsy fitadiavana tombontsoa ho an'ny tena ny hitandremana ny didin'Andriamanitra, fa tena fitiavana avy ao anaty, fitiavana lalina dia lalina tokoa. Raha tena tian'Andriamanitra tokoa isika ripiany malala, dia manatanteraka ilay tenin'i Jesosy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fananao rehetra, ary ny herinao rehetra. Ary izay fitiavantsika an'Andriamanitra izay raha manazava ny evanjelistra Jaona amin'ny apôstôly Jaona azy ihany koa dia hoe mandainga isika raha milaza fa tia an'Andriamanitra nefa makahala ny namantsika, fa tsy maintsy miaraka avy hatrany hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ry mpiaino malala, ny didy efatra voalohany amin'ny didy folo dia maneho fa tena tia an'Andriamanitra isika raha toa ka tanterahantsika vokatry ny fo feno fitiavana izany. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fananao rehetra ary ny herinao rehetra, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ry mpiaino malala, izany no anehoana fa tena tia an'Andriamanitra isika. Ka raha ohatra ary isika miteny manao hoe Andriamanitra iray ihany ny ivavahany, eny e, Andriamanitra iray ihany ny ivavahana, dia izao no izy: moa ve ny fivavahantsika? Moa ve ny fiainantsika? Moa ve ny finoantsika? Tena manatanteraka ny didy efatra voalohany. Ry mpiaino malala, ny olona tena tian'Andriamanitra, ny olona tena mivavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy manana andriamanika hafa fa Andriamanitra irery ihany. Be dehibe no manao Andriamanitra ny tenany amin'izao fotoana izao, be dehibe no manao Andriamanitra ny fanatanjahantena, ny sport, ary indro fa raha ny fiangonana tsy mahavory olona noho ny fijerena baolina kitra, firy ny mameno ny stady. Amin'ny toerana sasany dia misy ny gradin, misy ny stade central, ny tribune central, misy ny tribune lateral, misy ny gazon, misy ny gradin. Mavory olona tsy tokony tsy foroana, andoavana vola tsy tokony tsy foroana. Lasa Andriamanitra ilay fanatanjahantena. Raha tena tian'Andriamanitra isika dia tsy manana Andriamanitra hafa. Ny sasany mozika, io mozika io no andaniana andro, andaniana fotoana, ary indrisy fa tsy manam-potoana intsony hamakiana baiboly, tsy manam-potoana intsony hivavahana, tsy manam-potoana intsony hitoriana ny filazantsara, fa lany amin'ny fianoana mozika sy ny manodidina azy ny fiainana. Ry mpiaino malala, aza manana Andriamanitra hafa. Vao izao ihany, ny sasany lamody, tsy misy vola anaovana adidy any amin'ny fiangonana intsony fa lany amin'ny lamody izany vola izany. Indrisy fa tsy manana herim-po, herin-tsaina intsony hoentina hivavahana sy hamakina ny ten'Andriamanitra fa lany amin'ny lamody izany rehetra izany. Be dehibe ny zavatra izay atakalontsika an'Andriamanitra, adinontsika tanteraka Andriamanitra. Tsy manana Andriamanitra hafa. Tamin'ny andro taloha dia ny Bala, ny Astarta, ny Asera, reo Andriamanitra hafa be dehibe, ny vato, ny azo, ny tendrombohatra, olombelona, ny razana, izany no ekofan'ny olona, izany no andanin'ny olona ny vola amin'karena, izany no anehona ny taleta, izany no imatimatesana. Andriamanitra hafa avokoa ireny rehetra ireny. Ka raha tena tian'Andriamanitra isika, ilay Andriamanitra miteny amintsika manao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, dia mila manaisotra reny Andriamanitra hafa rehetra rehetra ireny. Ny sasany vaky boky hafa, zany no Andriamanitra hafany. Ny sasany toromaso, zany no Andriamanitra hafany. Ny sasany dia ny vola amin'karena, zany no Andriamanitra hafany. Ny sasany ny fiarany, ny sasany ny tranony, ny sasany aza ny biby ompiny, zany no Andriamanitra hafany. Ny sasany dia ny fianarany, izany no Andriamanitra hafany. Aleony tsy mankany am-piangonana toy izay tsy havita fianarana, izany no Andriamanitra hafany. Ry mpiaino malala, aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. O Isaia Andriamanitra dia miteny mihitsy tsy misy Andriamanitra hafa tsy izao ihany. Izao ihany no Andriamanitra. Izy no nahary tongotra hamatanana antsika rehefa malala, izy no mpamony sy mpanavitra antsika rehefa malala. Ko aza manana Andriamanitra hafa ho izy fa izao ihany. Izao anie dia tena ti anareo hoe ny zanako lahatokana nomeko anareo, amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenambiny folo, Jesosy Kristy no nomeko anareo, hamonjena anareo. Ary zany namorona zao rehetra izao, nomeko anareo ny mazava, nomeko anareo ny abakabaka, nomeko anareo ny zava-maniry maso samihafa, nomeko anareo masoandro sy ny volana ary nikitany, nomeko anareo ny biby anaty rano voromanidy amin'ny abakabaka, nomeko anareo ny biby mandady sy mikisaka amin'ny tany, nomeko anareo ny aina sy ny fofinaina, nomeko anareo ny vady endry, satria nomeny Andriamanitra ny Adama i Eva vady zay tola tehezina avy eo aminy ny volavolaina ho vehivavy. Nomeko anareo zany rehetra izany, aoka hoetriretinareo lalina, hoetriretinareo lalina. Fa izaho tena ti anareo. Ry mpiaino malala, fotoana tokony hiverenana tanteraka eo amin'ny fitiavana Andriamanitra amin'ny tena fitiavana marina izao, ny fitiavana lalina izao, ny fitiavana izay tsy tokony ho voatakalina inana inona izao. Tonkiran'i Solomona moa dia mampitovy anio fitiavana io amin'ny afo, ary tsy misy mahavony ny afo ny fitiavana ozy. Ry mpiaino malala, tsy fantatro inona ny renirano, na inona ny ony, na inona ny rano be mikoriana ny akaikinareo any, fa natovozona avokoa azy io dia tsy tokony isy hahavony ny afo fitiavana an'Andriamanitra. Zay ny tenin'ny apôstoly Paoly eo amin'ny Romana toko fahavalo, iza moa no asakana antsika amin'ny fitiavan'i Kristy sy ny fitiavantsika ny Kristy? Inona ny tokony asakina antsika amin'ny fitiavantsika ny Kristy tsy tokony isy havono anio afitiavana io? Romanina toko fahavalo andininy faha efatra amby telopolo. Romanina toko fahavalo dia vakintsika manomboka eo amin'ny alifa raika amby telopolo mihitsy aza aminaran'i Jesosy. Inona ary olazaintsika ny amin'izany zavatra zany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza moa no atohitra antsika zay tsy niaro ny zanany lafa natolony amonjy antsika rehetra izy? Tsy homeny antsika miaraka amin'ny maimaimboana koa va ny zavatra rehetra? Iza moa no hiampanga ny olombofidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Koa iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty, ary mitoetra eo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra mifona ho antsika. Koa iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Fahantrana va? Fanenjehana va? Mosary va? Fitantsahana va? Loza va? Sabatra va? Araka ny voasoratra hoe fanony aminao no namonoana anay mandrakariva toy ny ondrovonoana ny fijery anay. Ry mpiaino malala, aoka ho toy ny afo mitetateta ary afo napombo mivaivay. Izany afo mpitiavantsika an'Andriamanitra izany, ivavaka isika. Sotranao izay tompo malalo, satria mamerina indrayindray eo amin'ny lalana mahitsy sy ny lalana marina ianao. Akory ny fitiavanay an'ity izao tontolo izao ity, voambara teo ny sport, ny lamody, ny mozika, ny vola mikarena, ndraindray ny boky, ndraindray ny biby ompinay aza, ndraindray ny zavatry ny tany be dehibe. Kanefa lasaandriamanitra ireny, malahelo ianao, averenao aminay ny tena fitiavana anao, ary tsy tokony hisy asaraka anay amin'izany fitiavana anao izany, na faantrana, na faorina, na fanenjena, na mosary, na fitanjana, na loza, na sabatra. Tompo malalo, aoko iredareda ty anatinay ilay afo ary tsy holevina, tsy ho fatina rano aiza, na reny rano aiza, na ony aiza, amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Tsiarony sovitanao, satria tsy mendrikany anaovano sony tenako, nefa notiavinao.
Impiry moro didinao tsy nankatoaviko, nataoko tsinotsino nanolavikio. Varina ny rehaky izao tontolo izao, tsy mba natsiaro ny fisinao.
Miezaka ny anala fitranao ao,
nanao zay tiky anikio.
Indro ny tananao misintona iverina, andriamanitra tiaiana. Fitiavana tsy misy fetra no itiavana moa, fitiavana tsy mila tamby ny fafomady. Eny dena fo hatraminy aina, de zay ilay fity, ilay fitiavana. Tompo torotoro izany foko, rehefa matsiaro ny sovitanao, satria tsy mendrikany anaovano sony tenako, nefa notiavinao. Impiry moro didinao tsy nankatoavikio, nataoko tsinotsino nanolavikio. Varina ny rehaky izao tontolo izao, tsy mba natsiaro ny fisinao.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity, Feo Fanantenana. Mahazofa endrena,
mahazofa alalana.
Fianarana sy fanabazana androtany ty tanombazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manatrery lavitra, ny fianarana re azatsanona fa manomana na olombanina.
dia ino fa tafahoana eto indray isika amin'ny alalan'izao fandaran' izao dia izahay mpiandraikitra sy ianao mpieno, ka ny arahabatolotra anao amin'izao fiaonana izao dia ataoko tahaka ny rasandrako ny mpianakavy, ka ny lehibe manana ny azy a, ny tanora tsy verianjara ary ny kilonga tsy diso tandrify, mirary sosiny tsara ho anao mandrakariva izahay mpikarakara min'ny fandarana. Miarabanao namana lilahy.
Manantitra ny araba nataony namanajoelantorimisa ny tenako, miaraba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy, miaraba ihany koa namana joelantorimisa.
Dia hivavaka ry isika. Rainay eo izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, misaotra anao noho ny famindrapo sy ny fahasoavana nomenao anay indray, ka indro mbola nomenao aina sy tompo finaina ankehitriny. Anao ny dera, ny laza ary ny voninahitra. Mamindra fo aminay noho ny atsirambana vitanay izay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao. Mitezitra Jesosy Kristy io, any adionay noho ny rasoa sarobidy izay nalatsaka ao ho famelana ny elokay. Ray malalo, jereo amin'ny fomba manokana ny ray aman-dreny rehetra, omeo hery sy tanjaka ary fahasalamana izy mba hahafahany manolokolo sy manabe ny zanany, mba ho zanaka hano sy hahalalan'ny sitraponao ane ireo zanan'ireo, ary ho zanaka hanana fahendrena, ka ho isan'ny lova sarobidy izay hoenti ny ray aman-dreniny andovan'ny fianana mandrakizay. Dia apetraka feno eo ampelantananao Jesosy eo ny andro sisa mbola omenao anay mba hahafahanay manompo anao sy makato anao mandrakariva. Dia mihaino ny vavaka iray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay hanompamonjy anay. Amen.
Raha ohatsy aivina dia niresaka ny fitsabahan'ny reny sy ny anabavin'ny zatovolahy, na ny hoe zobavy zany a, ny tokantranon'ilay zatovolahy sika tamin'ny fandarana tany aloha. Inoko fa mbola tsaroan'ny mpiaino antsika, indrindra fa ireo naheno ny resaka ny fanaovana tamin'izay fotoana izay. Fa ahoana kosa indray a no mahatonga ny zatovolahy na ny zatovovavy ho betaraina amin'ray aman-dreniny, ho betaraina ami'nypiray tapo aminy? Dia ahoana koa ireo be resaka any amin'nyray aman-dreniny any? Dia eo ihany koa hoe misy ny manao betatobolana, indrindra moa fa ny zatovovavy a no tena mpanao an'izay fihetsika izay namana joelantorimisa. Inona no azo ambara mahakasika izay a eto amin'ny fandarana namana joelantorimisa?
Ya, ny antony mahatonga an'ireny namana rilahy reny hoe zatovolahy na zatovovavy be taraina sy be tatibolana amin'nyray aman-dreny ireny, indrindra moa araka ny lazainao teo fa ny vehivavy, ary dia izay mihitsy vehivavy ny tena hita hoe be tatibolana, dia misy ifandraisany tamin'ilay lazaintsika tany aloha ihany a izany resaka izany. Dia tsino izany fa ilay tsy fananana ny fankafizantena sy tsy fananana ny fahatokisantena, ka lasa mijery lafiny zavatra ratsy mandrakariva ny olona manao izany. Ny olona tsy manana fahatokisantena ihany koa mantsy namana rilahy dia olona tsy samy atrika olana, fa avetrany a dia miravoravo tanana sy mitaraina lava, olona tsy samandamina ny olany izay mianjady aminy, olona manafina ny arenany anaty izay ananany, olona kivy amin'ny fiainana, tsy samandray andraikitra, olona anaty onja mandrakariva sy tsy milamisaina, ary olona mana foana ny tenany tanteraka, olona tsy samampiasa ny hery izay ananany any anaty any, olona be fanahiana, olona mitsaratsara olona sy mieritreritra hoe manao ratsy azy ny olona, na de hoe tsy manao ratsy azy akory ary a lay olona, dia zay nefa eritreretina, ary olona sarotra ifandraisana sy olona mikombona ny olona tahaka izany a namana rilahy. Arak' izany a zay olana mitranga ho tokantranony de tsy sahiny mandamina azy, fa lasa izy mitatibolana sy betarainany amin'nyray aman-dreniny a sy any ampiraitapo aminy. Raha mitranga ohatra zany ny tsy fisiana sy ny tsy fahampiana ho tokantrano a, dia ny mitaraina ny velan'ny tokantrano no mahamaika sy mahadodina ny olona tahaka zany, zay efa voalazantsika teo hoe matetika amin'ny vehivavy a no tena manao izany, fa tsy ny fitadiavana ilay vaaolana ko satria olona sarotra ifandraisana ilay olona manao izany dia tsy tiany ny miara-mitady vaaolana amin'ny vadiny. Amin'ny akapobeny a dia olona tsy mahafantatra ny tenany ilay olona, olona tsy mahafantatra ny tenany zany izy, sady tsy mankafy ny tenany araka ny efa nylazaintsika zany, dia sarotra ho azy koa ny mankafy ilay tokantranony sy mankafy ilay vadiny. Ary everiny azy fa ilay vadiny ny tena mamboly olana ao an-tokantrano, kanefa mety ho izy mihitsy ny olana, satria izy de olona tsy maino olona, izy de olona anaty onja mandrakariva. Izany hoe ilay rafitsaina mahatompona andraikitra azy sy mitondra fahatsarana eo anivon'ny ankonana mihitsy sy eo anivon'ny tokantrano no tsy hanana n'ilay zatovolahy na ilay zatovovavy hany ka betaraina sy betatipolana izy.
Ia, ka ny fantaniana mipetraka namana joelanto ormisa de ity lay zatovolahy na le zatovovavy fony fahakeliny teo anivon'ny tokantranony ray aman-dreniny zany efa nanana n'io toetra betaraina sy betatobolana io sa kosa toetra voazony teo anivon'ny tokantrano zay misy azy ankehitriny.
Araka nefa nylazantsika tamin'ny fandarana tany aloha namana relahy dia ny ray aman-dreniny mamboly ny fatokisantena sy ny fankafizantena ao anatin'ny zatovo na olona na ankizy anankiray, ary ny ray aman-dreny koa no mamboly ny kisaritsara momba ny tenany tenan'ilay zatovo zany, izay mitarika ny fananan'ilay tanora ilay rafitsaina eo amin'ny olona iray de mbola kely izy. Zany hoe io zany de efa adidi ny ray aman-dreny mametraka zay fatokisantena sy fahakafizantena zay de mbola kely izy. Ka rehefa tsy tafapetraky ny ray aman-dreny zany io rafitsaina io vokatry ny fanabiazana zay nomeny azy, dia hita eo amin'ny fahatany ranya izay zavatra zay na mitranga eo anivon'ny tokantrano, de miseho zany io rehefa manambady lay tanora lahy na lay tanora vavy, satria rehefa tsy tafapetraky ny ray aman-dreny na tsy napetraky ny ray aman-dreny dia mbola kely la fahatokisantena teo amin'ny zanany fony mbola teo ambany saokana izy, fa variana tamin'ny fanabatiana, variana tamin'ny fanapepoana, variana tamin'ny fibedesana sy ny fandrarana mandrakariva, dia tsy nisy ny fanehompitiavana, tsy nisy ny fifanekekezana po, tsy nozarina hanana tahiry ny maso na tahiry ny sofina ary tahiry ny tanana ny zanany, izay mandrafitra ilay atao hoe rafitsaina namana relahy, dia io ny vokany. Tsy afaka maneho ny mah izay azy ilay zaza na ilay tanora, indrindra rehefa tonga ny anivon'ny tokantrano. Ka raha mali ny fanontaninao aho namana relahy, de hoy aho hoe rehefa tsy tafapetraky ny ray aman-dreny de mbola kely zany ilay mah izay an'ilay tanora, ilay zaza, ilay rafitsaina zay mitarika ho amin'ny fatokisantena sy ahafahany maneho mah izay azy, dia tratra ny olana izy rehefa tonga eo anivon'ny tokantrano. Zany hoe arakaraka ny fanabiazana zay nomeny ny ray aman-dreniny azy zany no miseho rehefa aty amin'ny fahatanorana zany toejavatra zany. Zany hoe mbola kely zany lay zaza de efa niaina tsy fatokisantena de mitohy aty amin'ny andron'ny tanora vao misandratra ny adolatsento, ary tonga teo amin'ny fahatanorana dia tafiditra eo anivon'ny tokantrano a ilay olana vokatry ny tsy fatokisantena.
Ya, arak'izany namana joelanto armisa de azo antoka fa ny resadresaka izay ifanaovantsika eto amin'ny fandaharana de nitondra vaaolana mahakasika izay, ka raha misy ny vaaolana inona ary no azontsika entina ho an'ny mpiaino antsika?
Ya, marina mihitsy zay lazainao zay namana relahy fa fanaontsika mitondra vaaolana. Ka raha ijerintsika min'ny vaaolana mahakasika izay zany de voalohany indrindra dia ny fisoroana zany ny tsara atao aloha. De rehefa iresaka fisoroana zany tsika raha vaaolana dia ny ray aman-dreny ny tompona andraikitra voalohany a amin'izany fisoroana izany. De inona ary lay fisoroana? Ny fisoroana ataon'ny ray aman-dreny a dia dieny mbola kely ilay zaza dia efa tsara pitraka amin'ilay zaza zany ny kisaritsara momba ny tenany. Zany hoe toizany ray aman-dreny amin'ny alalan'ny roso fitiavana ary vatana mifanakaiky sy ny fifanakekezana po amin'ilay zaza ilay roa tapaka tamin'ny alalan'ny fanapahana ny tadipotra n'ilay zaza zay nampifandray azy tamin'ny reniny fony tao akibo izy, dia manarak'izay miezaka ihany koa ny ray aman-dreny aneo fanehompitiavana ilay fotoana manokana hampitana fifaliana sy fampiainana fahamarinana amin'ilay zaza ary indrindra ny fametrahana ny fampatokisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ilay zaza dia ho voasoroka zany a ilay olana vokatry ny tsy fananana ny fankafizatena ho amin'ny fahatokisatena ny fankafizatena sy ny fahatokisatena izay efa nylazaintsika ombenimbeny zay mamboly ilay rafitsaina sy ilay mahaizay ny olana anankiray ka ahafahany miatrika ny olana misy sy miseho rehefa tonga eo anevin'ny tokantrano izy ka rehefa nanan'ilay zaza deny mbola kely zany amin'ny alala nyfampiresahana laroina ilay fifanakekezana po ka hain'ny ray aman-dreny tsara ny mampita ny afatrafatra sy ny anatranatra ho amin'ny fitondrana tokantrano rehefa tonga eo amin'ny fotoana hitondrana tokantrano ny zatovolahy na ny zatovovavy dia inona sy antenaina fa tsisy tsony ny zatovolahy na ny zatovovavy betaraina sy betatipolana zay ny vaaolana voalohany ny vaaolana faharoa dia tiana ny milaza amin'ireo tanora lasy vavy efa tonga eo anivan'ny tokantrano fa ny tokantrano fiafiana eny na dia voalaza aza fa ny anambadika adanana dia amafisina foana hoe ao anatin'ny tokantrano dia tsy maintsy misy ny fiafiana manarak'izay dia misy fiatraikany eo amin'ny fitantanana ny tokantranony ny fananana ny fankafizatena zay averimberintsika foana sy ny fananana ny rafitsaina koa ny vaaolana ho an'ny tanora tonga eo anivon'ny tokantrano zany dia voalohany ankafizo ny tenanao fa ny fankafizanao ny tenanao dia mahatonga anao ankafia ny tokantranonao ny vaaolana fahatelo a dia tsy tsara ny mitantara sy mitaraina lava sy betatibolana any amin'nyray aman-dreny sy ny printapo na izay zavatra manjoanao ao anivon'ny tokantrano raha ohatra ka mbola azo atao ihany sy azo zakaina ilay toejavatra fa rehefa mitaraina ianao a dia mitongilana any aminao izay mandaza mandrakariva ny ray aman-dreniny fa mankahala kosa izay olona toriana izy ireo ary ny vahaolana fahaefatra de tsara raha mandray ny vonatiny ho toy ny zanany avokoa ny ray aman-dreny manambonato rehetra fa ny tsy fandraisan'ny ray aman-dreny ho toy ny zanany vonatony mampisolana matetika ary aoka ny ray aman-dreny mba ho mpandravina ny disadisa sy ny olana eo anivon'ny tokantrano zanany fa tsy ho izy indray no ray aman-dreny ho vokitra mampiadingely
ya ankasitrany ianao namanajoelonanto armisa tamin'izay resadresaka ny fanaovana teto amin'ny fandaran'izay a mikasika ny amin'ilay hoe fitsabahan'ny ray aman-dreny ny tokantranonjanany a izay hita fa tsy mety araka ny filazanao azy teo ka fanentanana no atao amin'ny ray aman-dreny hoe raha azo atao raha azo atao re dia aoka tsy hitsabaka amin'ny tokantranonjanaka ao ianao ray aman-dreny ary ho anao zatovolahy na zatovovavy efa eny anivon'ny tokantrano eny aoka re aoka mihitsy mba tsy ho be tatibolana ianao fa aoka atrehana mandrakariva ny olana mianjady eo an'ny tokantrano raha azo atao ary aoka ianao ankafi ny tokantranonao ninoninona zava-misy ao anatin'izany tokantrano zany satria izay le hoe tokantrano fiafiana de izay indray ary no masakazo natolotra ho anao mpiaino antenaina fa ny tonda soanao ny fandaharana fanabiazana androany mametraka ny mandra-piaonao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra ny namanao joelanto armisa sy rila veloma tompoko
awr
telefony
0340 06 787 62
0334 313 37
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly
avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Mitoy ny fampiarantsika ilay fitsipiky ny filazana voalohany amin'ny fandinihanareo loha hevitra lehibe ao anatin'ny baiboly. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Ny lohateny hojerentsika anio dia niafatra finoson'ilay fanontaniana nataony Isaka tamin'ny Abrahama, manao hoe fahaiza kosa zay ondry atao fanatitra. Raha tsy ahivona vetivety, ao amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo ny misy ilay tantara, dia nisy fitsapana ny finoany Abrahama sy ny fitiavany an'Andriamanitra izay nataon'Andriamanitra taminy. Nasain'Andriamanitra nataony dia nasainy hoentina ilay zanany lahy tokana. Ilay zanany lahy tokana izay nolazain'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny zany no hitahinany firenena rehetra, kanefa izany nasain'Andriamanitra hoentiny atao fanatitra. Fitsapana azy io azonao vakiny zany amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo averina ihany. Dia rehefa nandeha izy mianaka dia hoy Isaka tamin'ny rainy, tia ny kitay a fa haiza ny ondry atao fanatitra, satria efa zatra manao fanatitra miaraka amin'ny rainy Isaka dia mahafantatra fa mila ondry rehefa manao fanatitra. Dia izay ny angian'ity fanontaniany ity hoe aiza izay ondry atao fanatitra, inona ny finosony izany, ny afatra miampita amin'izany ho antsika ao anatin'ny lesona. Amin'ilay tantara ny lazana voalohany amin'ny fitiavana ihany a, ao amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo no ahitana voalohany ihany koa ny hoe zanak'ondry na ondry. Dia hitantsika mazava fa anisan'ny tandindona resahana matetika indrindra ao amin'ny boky ny Apokalipsy izany hoe zanak'ondry izany, izay hiantsoana an'i Jesosy, ary mihoatra ny indroapolo no ilazanan'i Jesosy ho zanak'ondry ao. Matoa miverimberina takan'izany a, dia misy fanamafisana tian'Andriamanitra ampitaina amintsika. Mitana anjara toerana lehibe ny zanak'ondry ao amin'ny anankiray amin'ireo toejavatra goavana miezinezina indrindra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, dia ny fahitana nomenany Jaona momba ny seza fiandriana an'Andriamanitra sy ny manodidina azy, voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra sy ny Apokalipsy toko fahadimy. Hitantsika miandalana izany. Manasanao ary hamaky izay voalaza amin'ny Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Raha vakinao ny lohatenin'ny Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo dia dia manao hoe ny paska sy ny loza fahafolo izay nafatin'ilay matorehitra tao Egipta. Ny paska dia fahatserovana ny nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely teo an-tanan'ny Egiptianina. Raisintsika avy hatrany ary ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana, izay nobaiko nomen'Andriamanitra an'i Mosesy sy Arona. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe, amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy haka zanak'ondry iray avy izy rehetra, araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isan-trano. Ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry anankiray, dia aoka izy izay namany mifanakaiky trano aminy haka arak'izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no hanisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay iray taona no alainareo. Alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ity volana ity, dia mono azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ary hanalany ny ra, izany hoe rehefa mamono an'ilay ondry dia misy raha latsaka, dia hanalana ilay ra ka atentiny amin'ny tolambaravarana roa sy amin'ny tataombaravaran'ny trano izay hihinanana ilay ondry. Dia hohaniny amin'izay alin'izay ny hena amin'iny alina iny izany, voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Aza hanina manta na voandro amin'ny rano izy, fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza sianareo sisa ho tramaraina, fa raha tahany misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Dia toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo voasikina, kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ny tehinareo eo an'ny tananareo, dia hohaninareo faingana izy, fa pasika an'i Jehovah izany. Fa handeha maka ny tany Egipta amin'izany alina izany aho, ka hamono ny lay mato rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny andriamanitry ny egiptianina dia ho tsaraiko avokoa, izao ny Jehovah. Ary ny ra le raha natentina tamin'ny tolambaravarana izany a dia ho famantarana ho anareo ao amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny ra aho dia andalo anareo ka tsisy lozandringana anareo raha mamely ny tany Egipta. Io fandringanana nylahy mato rehetra tao Egipta io no loza fahafolo izay nanosika ny farao tsy maintsy nandefa ny zanak'Israely hiala tsy ho andevo ny egiptianina intsony. Ka rehefa niran'Andriamanitra ny anjely nandringana nylahy mato rehetra tao Egipta tamin'ny ny aleny a, dia izay rehetra misa raha nylay zanak'ondry novonoina teo amin'ny tolambaravarana dia tsy nisy maty nylay mato tao amin'izany trano izany. Mazava loatra fa ny zanak'Israely rehetra izay nanaraka n'izay tenin'Andriamanitra izay a dia tsy nisy maty nylay mato tao amin'ilay trano izay nisy raha tamin'ny tolambaravarana. Fa ny zanak'Israely ihany nalalan'izany, fa ny egiptianina kosa ho famaizan'Andriamanitra azy a dia ripaka avokoa nylay mato tao aminy, anisan'izany nylay matoany farao ary nanosika azy andefa ny zanak'Israely averina ihany. Dia toy izantsika mivaky teny ao amin'ny Apokalipsy toko fahadimy ka ny andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafolo. Mifampiankina ireo a, Apokalipsy toko fahadimy andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafolo. Ny anankiray tamin'ny olona nanao tamiko hoe: aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia ny solofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamahany tomboka sefito. Ny voalaza eto hoe liona avy amin'ny firenen'i Joda solofon'i Davida dia Jesosy. Andiny fahenina: ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra, ary teo afovoan'ny lolona dia nisy zanak'ondry mitsangana tahaka ny efa voavono, na natandroka fito sy maso fito, dia fanahy fito n'Andriamanitra ny raina akany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary efa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina efatra sy ny lolona efatra amby roapolo dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didikazomanitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary nihira firam-baovao izy ka nanao hoe: ianao ny miendrika ahaka ny boky sy hamany tombokaseny, fa voavono ianao. Io ilay zanak'ondry Jesosy io, voavono ianao, ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra, ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra reo, ary manjaka ambonin'ny tany izy. Hitantsika ilay fifandraisan'ilay hoe zanak'ondry tany amin'ny Paska sy ilay zanak'ondry voalaza amin'ny Apokalipsy toko fahadimy. Manampy antsika hatakatra ny fampiasana ara-tandindona ny zanak'ondry ny tantarani Isaka izay saika natao sorona. Amin'ny fomba hoana dia nivakintsika teo a ny fifandraisan'izay tantara izay a amin'izay nasehoan'ny Jaona tamin'ny fahitana ao amin'ny Apokalipsy toko fahadimy izay efa nivakintsika teo. Amin'ny endrika fanontaniana izany a no isehoan'ny filazana voalohany momba an'ilay hoe zanak'ondry, dia ny fanontaniana Isaka hoe: faiza kosa zay ondry atao fanatitra ao amin'ny Genesis toko faharoa amin'ny roapolo andiny fahafito. Inoko fa maharaka tsarantsika. Mahaliana ny mahita fa valiana amin'ny antsipiriany io fanontaniana nataony Isaka io ao amin'ny Baiboly manontolo. Tena valiana amin'ny antsipiriany aiza le ondry. Ireo boky valo amin'ny telopolo ao amin'ny testamenta taloha dia mitondra tsikelikely na antsika izay mamaky ny Baiboly ho amin'ny valo ny fanontaniana Isaka miaraka amin'ny atsipirihany mihitsy ary miamazava miamazava misimisy kokoa hatrany. Manomboka amin'ireo fombafomba mpivavahana nandritry ny paska izay efa nivakitsika teo ka hatramin'ny asa voalohany nataon'i Davida mpiandrondry sy ny sisa sy ny sisa. Ho hitantsika eo feno faminaniana mikasika ny mesia ilay zanak'ondrin'andriamanitra ny tantara manontolo izay manambara mialoha ny valo ny fanontaniana Isaka hoe aiza ilay ondry atao fanatitra. Avy eo dia hitantsika eo amin'ny testamenta vaovao ny valo ny fanontaniana ary Jaona mihitsy izay nanoratra ny apokalipsy ny ray amin'nympianatr'i Jesosy a no milaza mazava tsara manondro mihitsy hoe iza ilay zanak'ondry. Vakitsika izany eo amin'ny Jaona toko voalohany andiny fa sivy amby roapolo ka hatramin'ny fefatra amin'ny telopolo. Jaona toko voalohany andiny fa sivy amby roapolo ka hatramin'ny fa efatra amin'ny telopolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy nanatona azy Jaona ka hoe izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny fahotany izao tontolo izao. Izy ilay nilazaiko hoe misy lehilahy avy aoriako izay efa tonga olohako satria talohako izy. Ary izaho tsy mahalala azy fa mba aseho amin'ny Israely izy, izany ny aviako manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona nanambara ka nanao hoe izao nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala nitoetra teo amboniny Jesosy. Eny Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Ary valiany Jaona mpanao batisa manokana mihitsy ny fanontaniana Isaka amin'ny fomba fampiarana an'izany arabaky teny, mifanentana indrindra amin'izany koa ny tontolo-kevitra ao anatiny. Rehefa mibebaka mpanota anankiray a dia atao batisa asitrika anaty rano izay maneho ara-tandindona ny fahafatesan'ilay mpanota sy ny fiantombohany fiainam-baovao iarahany amin'andriamanitra manomboka atreo. Dia ao anatin'io tontolo-kevitra io dia mipoitra ilay Jesosy ilay zanak'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Matio. Ary nizao nisy feo avy tany an-danitra manao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Matio toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo. Matio toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo. Mario tsara fa nisy feo avy tany an-danitra ny e ny anjelin'Andriamanitra mihitsy nanolotra vahaolana ho an'ny Abrahama sy Isaka ao amin'ny Genesisy toko faharoa amby roapolo andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Nisy biby no vonoina anehoany Abrahama sy Isaka ny fisaorany an'Andriamanitra tamin'ny fotoana io. Mifandray avokoa izany rehetra izany fa miainga avy tany amin'ny Genesisy ilay fototra. Enoko fa hazonao ilay fomba fianatra sy ny fomba anehoan'Andriamanitra amintsika ny afatra tia ny ampitaina miainga avy any amin'ny Genesisy hatrany amin'ny Apokalipsy. Ny tompo ny ahitantsika ahitantsika ny arena ny soratra masina hatrany hatrany ho famonjena antsika. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amby roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.